Historické obzory začneme historickým úslovím. Za krále Holce byla v Čechách za groš ovce. Takhle se prý kdysi za vlády krále Holce, tedy Ladislava Pohrobka, v Čechách dobře žilo. Pohrobku v groš, ale i starší florény, denáry či brakteáty, nebo naopak mladší tolary, si mohou prohlédnout návštěvníci Muzea hlavního města Prahy, kde se koná výstava s názvem Pražská mincovna, peněžní vývoj v Čechách od 10. do 19. století. Jejího autora Jiřího Militkého se na několik otázek zeptala Martina Bílá.
Pane doktore, ta výstava má podtitul Peněžní vývoj v Čechách. Na Moravě to bylo jinak?
Morava je samozřejmě specifické historické území a moravské mincovnictví se skutečně dosti odlišně vyvíjelo od toho českého. A ne tak ani nominálově, ale tím, kdo byl mincovními pány, že až do 13. století máme na Moravě udělná knížata, máme moravské mincovny, od druhé půlky 14. století jednak moravská markrabata, moravská města si razí sice podobné nominály jako v Čechách, ale s typicky moravskými emblémy, tedy s moravskou orlicí nebo s orlicí, která nese městské znaky. A znova se na Moravě intenzivně mincuje na počátku 30. války, jednak za moravských stavů, to jsou zcela ikonograficky specifické mince, nebo mincovny Ferdinanda III. Po obnově měny jsou také specifické. Takže moravské mincovnictví do značné míry můžeme až do 17. století považovat za specifické. A ona ta Morava skutečně byla historickým územím markrabství moravské, které bylo součástí Českého království, ale nebyly to Čechy.
Vy jste hovořil, pane doktore, i o tom, že se mince samozřejmě falšovaly. Odkdy jsou třeba první doklady o falešných mincích?
Tak my máme náznaky už v 11. století, že se mince nastřihují, ale nemáme zatím jednoznačné doklady o tom, že by existovaly padělky. Ten problém padělků je složitější v tom, že my třeba v raném středověku, speciálně ve 12. století, víme, že se vydávaly mince, které bychom mohli nazvat vládními padělky. To znamená, že panovník vedle těch dobrých kvalitních stříbrných emisí vydává ještě mince, které byly pouze pokryty vrstvou stříbra, ale mají měděné bronzové jádro. A to je věc, kterou si zatím tak úplně nevíme rady, pač to není v pravém slova smyslu padělek. Padělkem míníme takovou tu paralelní pokoutní mincovní činnost, kterou známe bezpečně od 13. století. Trošku se s tím setkáváme potom ve středověku, již ve 14. století, ale masovým problémem se to samozřejmě stává v průběhu 15. století od husitů dále. Ono totiž zase tam ta situace je komplikovaná v tom, že i z písemných pramenů víme, že v těch zmatcích, které nastaly po smrti Václava IV. V roce 1419, tak samozřejmě husité, Pražané tedy konkrétně, nebo v Táboře, se razili mince z čisté mědi. Oni se je pokoušeli vydávat za regulární měnu, ale ty mince pochopitelně nikdo nechtěl, protože ta hodnota stříbrné mince byla všeobecně známa. Ale to stále ještě byla mince oficiální, ale od druhé půlky 15. století se skutečně těch pokoutních padělatelských dílen objevuje celá řada. Tady poblíž Prahy jmenujeme dokonce jednu archeologicky zkoumanou Zlatý kůň u Koněprus, jeskyně objevená v 50. letech, kde byla penězokazecká dílna. Zvyk výroby peněz falešných byl velmi rozšířený a někdy máme doklady, že to bylo i v režii šlechticů, viz hrad Kámen u Pacova, kde byla penězokazecká dílna odkryta. A je to hlavně v jeskyních. To znamená, že oni skutečně chodili na taková ta odlehlá místa, tam, kam nikdo nechodí, a tam vyráběli padělky. Ale ty padělky pochopitelně se vyráběly asi i po domácku a jde nám to historii vlastně až do 17. století, ale známe podělky samozřejmě z 19. století. Bylo to riskantní, ale to riziko prostě asi neslo poměrně velké zisky, ale samozřejmě jedna věc je vůbec padělek vyrobit a druhá věc je z toho padělku něco mít, tedy zapojit ho do peněžního oběhu. To znamená, že museli existovat, a to z písaných pramenů právě ví, že existovaly různé bandy, že dva to vyráběli a potom to přes několik dalších osob, velmi často to byli lidi mobilní, třeba formani nebo židovští směnárníci, ty padělky potom zapojovali do oběhu.
Jaké byly tresty za penězokazectví?
Smrt.
A kdo měl vůbec právo, kromě panovníka, razit mince?
Zase se to mění v čase a prostoru. Ta situace v českých zemích je poměrně atypická, například ve srovnání s Německem, se Slezskem. U nás ten mincovní regál, právo na ražbu, byl vždycky vázán na panovníka. Samozřejmě jsou určité výjimky z tohoto systému, takže třeba ve 13. století za vlády Přemysla II. Došlo k výraznému rozbití mincovního regálu do řady regionálních mincoven za pronájem. To znamená, že někde je stříbro, někde je možnost tedy mít surovinu, kterou někdo zase v nějakém pronájmu, nejčastěji nějací specialisté, finančníci, těží a z toho stříbra samozřejmě se dá vyrábět mince. Tu minci ovšem už nevyrábí ve své režii panovník, ale panovník nějakému feudálovi, ale velmi často to byli lidé už z měšťanského prostředí, pronajmu právo ražby s tím, že bude dostávat nějakou pravidelnou roční platbu. Tak to se většina toho mincovního regálu ve 13. století rozbila a když v roce 1300 se snažil Václav II. Provést finanční reformu, tak vlastně bylo jistě složité postavit novou mincovnu, vymyslet ikonografii mincí, vymyslet ten nominál, zorganizovat to, ale nepochybně právně, organizačně nejsložitější bylo vytvořit systém smluv s těmi nájemci mince, kteří byli rozeseti na různých místech Čech a Moravy, Horní Lužice, aby je nějakým způsobem ekonomicky motivovali k tomu, že se dobrovolně vzdají toho vlastního práva ve své režii.
A v novověku, já narážím třeba na šliky, ty jsou známí.
Šlikové jsou krásným příkladem vzácných výjimek. Je několik šlechtických rodin, které na prahu novověku, tedy v 16. 17. století, získali speciální právo k ražbě mince. Byli to hlavně šlikové, ty ho získali ještě od Ludvíka Jagellonského. Ono jim nevydrželo příliš dlouho, protože oni se opírali od bohaté zdroje stříbra objevené tehdy v okolí Jáchymova a to byla taková výzva, že se zase už v roce 1528 podařilo Ferdinandovi I. z Jáchymova vytvořit vládní mincovnu. Tam byly samozřejmě dohody, že část toho profitu z té ražby půjde ještě za bratry Šlikovými, ale je jasné, že prostě oni neměli asi příliš šance zdorovat. Jinak z těch dalších oprávnění do 16. století máme Rožmberky třeba. A Rožmberkové to je velmi specifická kategorie, protože Rožmberkové měli mincovní oprávnění, které užili už v 15. století. A když chtěli razit své mince v 16. století, tedy Vilém z Rožmberka, tak to vyřešil Šalamounsky. On si koupil prostě Rychlebské panství ve Slezsku, kde byla už od středověku městská mincovna a na kterou samozřejmě ten, kdo držel Rychleby, měl mincovní právo, takže oni své vlastní mince, hlavně zlaté dukáty, jenom velmi málo stříbrné tolary, on a Petr Vok razili v mincovně Rychleby. No a potom samozřejmě mincovní právo se dostává do zvláštních soukromých rukou za Ferdinanda II. Po porážce stavovského povstání. Takže ten, kdo razil velmi intenzivně, byl například Albrecht z Valdštejna, který měl dvě mincovny v Jičíně a menší produkce v Zaháni ve Slezsku. A v menší míře razili také Eggenbergové, třeba Oldřich z Eggenbergu. Zatímco u Valdštejna to byla vysloveně ekonomická záležitost toho obrovského panství v severovýchodních Čechách, tak u těch Eggenbergů to byla spíš epizodální záležitost, protože to byly ražby určené především k reprezentaci a v té nejstarší fázi se je dokonce razili například v Praze. Od 18. století pak už samozřejmě razí těch šlechtických rodů víc, ale ty tři nejvýznamnější Šlikové, Eggenbergové a ty ražby Albrechta z Valdštejna jsou prostě příkladem té výjimky.
Hostem dnešních historických obzorů byl numizmatik Jiří Mlitký.